Doktorica Verena Perko na načrt združitve Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ki pravzaprav pomeni ukinitev prvega, gleda kot na večplastno dejanje, ki se ga da razlagati na različne načine.
Vsekakor sem šokirana, da si nekdo, ki je izbran za kulturnega ministra, za tistega, ki brani kulturo pravzaprav v celotni državi, a ne, ker vemo, v kakšnem slabem položaju nas v zadnje je posebej kulturna dediščina, ne, in s tem tudi vrednote, da zavzame stališče, da je potrebno neko na novo ustanovljeno muzej ukiniti. Ne? Zdaj, če bi šlo to za katerikoli drugi muzej, jaz mislim, da bi vsi muzealci, vsi kulturniki planili po konce. Ker pa je šlo in gre za muzej osamosvojitve, ki je bil trn v peti že v času ustanavljanja, to se pravi v času prejšnje vlade, potem seveda je tukaj treba misliti na neke druge vzroke, ne samo na tisto, kar je našteto. To je ena maska, ne, da ne rečem kaj drugega, ena čisto navadna laž, ki skriva zadej pravzaprav nekaj drugega. Osebno me najbolj moti pri tem, da vidim zadej osebni obračun. Seveda ne ministrice, ampak gre za nekoga, ki je blizu predsednika vlade, ki je v samem kabinetu njegovem, ne, ki ima tako močan vpliv, da ministrica preprosto uboga. To se mi pa zdi za nekoga, ki je izobraženec in ministrica seveda to je, tega ji ne moramo očitati, nesprejemljivo, da nekdo nima toliko svojega mnenja, da postane orodje v rokah nekoga drugega. Kdo je tisti, ki je blizu temu? To je tisti, ki je bil prizadet ob samem ustanavljanju in pa seveda tudi pri Muzeju novejše zgodovine, ne? Ko je prišlo do teh izborov in kjer je potekalo pravzaprav vse v skladu z zakonom, izbran je bil novi direktor, ki se mu ga je tudi strašno nasprotovalo. Gre za, po moje, za osebni obračun, kar se seveda ne bi smelo nikoli zgoditi in ne bi se smelo zgoditi, da nekdo, ki je izobraženec, ki je zato izbran, izvoljen od celotnega slovenskega ljudstva, če hočete, demokratično z volitvami, da postane orodje nekoga drugega. Ne, že to rekla je nesprejemljivo. Druga stvar, ki pa je nesprejemljiva, je seveda predvsem v tema, ne? Kajti zdaj se seveda takoj obrne zgodbo in se začne z očitki. Itak je bil ta muzej ustanovljen, politična odločitev, mi pa bomo, tukaj poudarjam, spomnite se nazaj mesec pa pol mogoče, ko je bil velik intervju za dr. Kajo Širok, celo predstavnico v mednarodnem svetu IKOM-a, ki razlaga na dolgo in široko, ko bomo depolitizirali slovenske muzeje. Lepo vas prosim.
Za širše razumevanje poslanstva dediščinske ustanove, kot jo ima katerikoli muzej, je treba poznati definicijo dediščine, je poudarila doktorica Perko.
Pravzaprav ne obstoja nekaj, kar bi bilo a priori prepoznano kot dediščina. Dediščina je nekaj, kar je družbena vrednota, pozor, družbena vrednota in kar ljudje prepoznajo kot vredno ohranjanja za naslednje generacije. Se pravi, govorimo o vrednotah in neka družba, ki neko vrednoto brani, seveda je to politično dejanje. Se pravi, tukaj je implicitno, se pravi, ni treba, da izrečemo, ampak kdor samo malce pomisli na to in strokovnjaki za dediščino, absolutno bi to morali vedeti, tako kot ne more kirurg reči, če prereže arterijo, da ne ve, da bo kri tekla, ne? Rekla tukaj res, kdo koga zavaja. Če je bila prejšnja odločitev politična in seveda je bila, se nihče ni trdil, da ne. Enako politična je tudi sedanja in tukaj ni prav, da nas zavajajo. Še več, če je šlo prej za ustanovitev v dobro velikega dela slovenskega ljudstva in nove države, jaz ne poznam pravzaprav nobene države, ki ne bi imela svojega muzeja, ki bi prikazal ljudem, ohranjal spomin na to enkratno zgodovinsko dejanje, pa lepo vas prosim, Slovenci nismo imeli svoje države do osamosvojitve. In velika večina ljudi, sem prepričana, pravzaprav razmišlja tako, da je treba shraniti vse tiste podatke in vse tiste predmete, predvsem pa pričevanja na ta dogodek, kajti s tem dobi država legitimizacijo. Kaj to pomeni? Dobi svojo osebno izkaznico, še več, dobi pasaport oziroma potni list, kajti to pomeni, da je v svetu pred drugimi in pred svojimi, pravzaprav tudi domačimi, postavila dejstva na ogled. To so argumentacija z materialnimi dokazi. To so filmski posnetki, fotografije, časopisi, predmeti, da ne bom zdaj naštevala. Ne? Mi se za to ukinitvijo odrekamo svoji osebni izkaznici kot država in svojemu potnemu listu. Pravzaprav svojemu ugledu v svetu.
Da se želi aktualna vlada znebiti muzeja, ki je po 30 letih le dobil pravico do obstoja, se zdi doktorici Perko nezaslišano. Argumenti, da v Sloveniji že obstajajo podobne ustanove, ki zelo dobro pokrivajo področje osamosvojitve, niso vzdržni, je bila jasna.
Nisem bila neposredno upletena, niti nezraven. Ta odločitev je prišla od ministra prejšnjega, ne, o ustanovitvi muzeja. Bila sem pa pač članica Komisije za premično dediščino, kjer smo dobili tudi program, strategijo razvoja muzeja in pa poslanstvo. Komisija je imela zelo tehtne pripombe. Predvsem je svetovala, da naj se muzej osamosvojitve usmeri v beleženje in shranjevanje pričevanj. Zakaj? Zato, ker dan današnji sodobni muzeji ohranjajo kolektivni spomin. Posebej se poudarja tudi z novo definicijo IKOM-a, tega mednarodnega sveta, kako muzeji prinašajo povezovanje v družbo, kako morajo vključevati ranljive in tako dalje. In zdaj vas to vprašam, kakšen naj bi ta muzej bil, če ne tak, da shrani resnično pričevanja vseh, ki so bili tukaj udeleženi. Udeleženi so bili praktično vsi, ne da se seveda vseh, ampak da se poišče skupine, ki dobro reprezentirajo državo. Tistih, ki so bili za, ki so se aktivno borili, ki so bili proti, ki so eventuelno takrat pobegnili nekaj, takih je najbrž. In to so čisto človeške odločitve, ki so čisto vsem nam blizu. Ne iti za nekim zgražanjem, ampak pravzaprav zabeležiti je treba dejstva, argumente, predmet, zbrati in prikazati z različnih segmentov. In naš predlog je celo bil, ko gremo iz muzeja, ne, tega sodobnega muzeja, ker lahko slišimo tega, onega, tretjega, vidimo to, lahko študiramo, pridejo šole, se seznanijo, kako je potekalo in tako dalje. In kjer imamo tudi prikazano skupno bivanje v Jugoslaviji, imamo ponujena dva izhoda. En izhod je, da gremo nazaj v Jugoslavijo in drugi, da gremo v osvobojeno, se pravi samostojno državo, Republiko Slovenijo. Ne? Takšen, kjer pravzaprav človek more na osebni ravni se odločiti. Ne? In tukaj je pravzaprav tista vloga sodobnega muzeja, ki zastopa v resnici voljo določenih skupin, ne moramo vseh. Ampak čakajte, čemu potem govorimo o novi definiciji IKOM-a, če pravzaprav v isti sapi z vrha navzdol že ukinjamo institucijo, ki je resnično neka legitimacija države Slovenije. A imamo mi mogoče še kakšno državo, ki je? Jaz lepo prosim, da Slovenci se oglasijo in da povedo na glas svoje mnenje, kar se tega tiče. Namreč, če imamo še kakšno rezervno državo, potem pač naj ministrica pove, čemu bo posvečen muzej, ki ga zdaj ustanavlja. Zakaj je potrebno ukinjati? Seveda se uporablja eufemizem tukaj, ukinja se muzej zato, ker je pač ni sprejemljivo sedanje vodstvo. Dajmo direktno povedati, ne? Sedanji direktor ima marsikatero pikro in se drzne marsikaj povedati, ne? Nisem zato, da se med sabo kregamo, nisem zato, da se zmerjamo na osebni ravni, tukaj tudi kličem k razmisliku vseh upletenih, a ne? Sem pa zato, da se odprto govori. Ne, da postane mnenje, ki ni tako, kot je moje, takoj sovražni govor. Te pravi, da muzej je še kako demokratična inštitucija in kakor hitro v muzejih utišamo glasove, imamo eno glasne opevanje pravzaprav realnosti, ki ne služi nikomor. Muzej je ogledalo sodobnosti s tem, da pokaže preteklost in da nas nagovarja na osebni ravni.
Vzroki za to so globlji, tako doktorica Perko.
Kako jaz to razumem? Ta naš splošni slovenski slabokrven odnos do svojega lastnega slovenstva oziroma do svoje identitete ali pa če hočete, tako kot je Boris Pahor vedno rekel, do patriotizma. Zdrava mera patriotizma je tista, ki narod in skupnost ohranja v življenju, posebej v mednarodnih vodah danes, pogledajte, ki se vse povsod kaj dviga glavo. Ampak, zelo nakratko rečeno, Slovenci smo seveda prejmam dolgo zgodovino od praktično 9. stoletja vključitve v velike imperije, Habsburški, a ne, in seveda potem po letu 1919 v Jugoslavijo, pred drugo vojno in po drugi vojni. Zelo malo kdaj je povedano dvoje. Prvič, vsem v razmislek, ne, da ne bi startali z negativnostjo. Če ne bi bili vključeni v Jugoslavijo, najbrž pod Avstrijo ali Italijo, fašistično Italijo, gotovo ne bi preživeli, ne? Pravi, to je zanosljivo dobro. Drugič, pa premalkrat povemo, premalo je jasno, da je v kraljevini Jugoslaviji bila zelo negovana, skrbno negovana ideja jugoslovanske rase in da je vse tisto, kar ni združevalo, kar ni bilo prid te ideji, se pravi od vire do občutka narodnosti, se pravi slovenstvo kot tako in tudi katolištvo kot tako, ne, je bilo pravzaprav vedno nekje v prid te jugoslovanske ideje, rekla, v zakotju, potisneno, tako kot recimo tudi drugi manjši narodi. Po drugi vojni, ki vemo, spet ne bomo poudarjali, trojne vrste, grozovito uničenje, iztrebljenje tistih, ki so bili mogoče najbolj zavedni, a ne? Predvsem pa, jaz bi rekla, potisneni so bili v senco, a ne? Kaj je bilo pa tisto, kar je bilo po drugi vojni negovano v tej komunistični, marksistični doktrini, zelo na hitro, ne, že spet dobro, da smo preživeli in bili vklopljeni v to skupnost, ki je omogočala preživetje. Drugič pa seveda v tej doktrini so bile pomembne samo velike nacije. V Rusiji seveda Rusi, pogledajte še danes odnos Rusov do Ukrajine in v Jugoslaviji Srbi, ne? Manjši narodi so pravzaprav potisnjeni v manj pomembnost in v internacionalnost. K temu seveda so pravzaprav zanikanje, nenegovanje, zanemarjanje svoje lastne identitete, kar je eskaliralo do teh višin, da se je seveda na koncu prišlo do krvavih obračunov na Balkanu, vemo, zaradi srbskega nacionalizma in na drugi strani, recimo, ker so bili najpomembnejši igralci v tej igri, Hrvatije, ki seveda tega niso mogli požreti. Mi Slovenci kot 2 milijona pa seveda po letu 90 zalivamo pridno to internacionalizem, kjer je sramotno reči nekaj o slovenstvu, kar bi morale gojiti in šole in ustanove, vse zadnje tudi univerza. In poglejmo tudi naše medije, kakšen jezik govorimo. Ne? In rekla, v ta sklop, ko postavimo, pravzaprav, ne, in se vprašamo, muzeji po drugi svetovni vojni zelo, zelo, zelo jasno piše v knjižicah, recimo iz leta 62 v Beogradu izdani muzeji, ohranjajo pridobitve komunistične revolucije in druge stvari, tudi zelo pozitivne, ne, služijo delavskemu razredu, služijo utrjevanju zavesti, pripadnosti in tako naprej, ne. In zdaj se vprašamo, kaj pa recimo slovenski muzej? Prvič, ne svojega zakona nismo razvili, drugič, nimamo niti normativov in standardov, ni urejena dokumentacija in seveda nimamo niti skupnega, kot se reče, sistema, ki bi hranil celotno dokumentacijo slovenske dediščine, ki je največji kapital države. Tukaj je nekaj narobe.
Nimamo niti lastnega izobraževalnega sistema za profesionalizem v muzejih, je opozorila doktorica Perko.
Profesionalizem je tisti, ki muzejem omogoča samostojnost, ne politika. V politiko smo vedno vključeni, tako ali tako. In samo več glasje, samo zastopanje resnično družbenih interesov omogoča pravzaprav nekakšno demokracijo, kakršnakoli že je. Ne? Zakaj namesto, da ukinjamo muzej osamosvojitve, ne ustanovimo študija, ki bi omogočal skupni študij pomena kulturne dediščine za ohranjanje naroda, pa tudi, če hočete, človeštva v celoti.
Doktorica Perko težko napove, kaj se bo zgodilo z Muzejem slovenske osamosvojitve. A pomembno je, da se o njegovi usodi ne razpravlja enostransko, ampak širše in predvsem argumentirano, je dodala. Tej luči razume tudi pogovorno omizje, ki ga jutri pripravlja Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Na njem bodo udeleženci v povezavi z napovedjo o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve razmišljali o tem, kaj je stroka, kaj kultura, kaj politika in kaj ideologija.